Já ještě než začnu, tak bych rád pozval Miloše, který dneska přečte ten úsek z Bible, o kterém budu mluvit.
Dobré dopoledne. Ten text, který mu se dneska budeme jmenovat, máme zapsán v Markově evangeliu ve 14. kapitole od 66. verše. Ježíše odvedli k veleknězi, kde se shromáždili nejvyšší kněží, starší a zákonníci. Petr šel zpovzdálí za Ježíšem až dovnitř, do veleknězova dvora. Seděl tam spolu se sluhy a ohříval se u ohně. Velekněží a celá rada hledali proti Ježíši svědectví, aby ho mohli odsoudit k smrti, ale nenalézali. Mnozí sice proti němu křivě svědčili, ale jejich svědectví se neshodovala. Tu velekněz vstal, postavil se uprostřed a otázal se Ježíše. Nic neodpovídáš na to, co tihle proti tobě svědčí? On však mlčel a nic neodpověděl. Opět se ho velekněz zeptal. Jsi ty Mesiáš, syn požehnaného? Ježíš řekl, já jsem. A uzříte syna člověka sedět po pravici všemohoucího a přicházet s oblaky nebeskými. Tu velekněz roztrhl svá roucha a řekl, nač ještě potřebujeme svědky, slyšeli jste rouhání. Co o tom soudíte? Oni pak všichni rozhodli, že je hoden smrti. Když byl Petr dole v nádvoří, přišla jedna z veleknězových služek a když uviděla Petra, jak se ohřívá, pohlédla na něj a řekla, i ty jsi byl s tím nazareckým Ježíšem. On však zapřel, o ničem nevím a vůbec nechápu, co říkáš. A vyšel ven do předního dvora. V tom zakokrhal kohout, ale služka ho uviděla a zase začala říkat těm, kdo stáli poblíž, ten člověk je z nich. On však opět zapíral. A zakrátko zase ti, kdo stáli kolem, řekli Petrovi, jistě jsi z nich, vždyť jsi z Galileje. On se však začal zaklínat a zapřísahat. Neznám toho člověka, o němž mluvíte. V tom kohout zakokrhal po druhé. Tu se Petr rozpomněl na slova, která mu Ježíš řekl. Dřív než kohout dvakrát zakokrhá, třikrát mě zapřeš. A dal se do pláče.
Každý z nás má příběh, nebo příběhy, který, když někdo vypráví, tak si říkáte, to není, že se úplně necítíte dobře. A většinou, ale lidi okolo vás se tomu příběhu smějou, je to většinou ten příběh vaší rodiny, kdy někdo, většinou vy, jste udělal něco, za co se trošku stydíte a všem ostatním to přijde k popukání, takže se tomu smějou a vy si říkáte, tyjo, prosím, už mě nechte. Podobný příběh má moje manželka Sára, která ráda vypráví, jak jsme se dali dohromady a jak hned na začátku našeho vztahu, který ještě nebyl, se mi poučoval o tom, že mám o dost větší problémy, než má ona. A pak jsou ty příběhy, které máme v našem životě a rádi bychom, aby o nich nikdo nevěděl. Příběhy, které jsou tak temné, že možná se snažíme i zapomenout, že vůbec tam někde jsou. Možná to ví ten nejbližší člověk a možná to neví ani ten nejbližší člověk. Je to místo, kde se koukáme na náš život a naprosto se stydíme. Říkáme si, kdybych mohl se vrátit strojem času zpátky do minulosti, tak je to tohleto místo bych chtěl opravdu změnit. Možná vás takové místo napadlo ve vašem životě. A dneska se společně podíváme do života někoho jiného. Ten člověk se jmenoval Šimon Petr, který o tomhle svým nejtemnějším momentu jeho života vypráví. Společně procházíme tu sérii Cesta na kříž, kde písař Marek zaznamenává tu cestu Ježíše postupně z Galileje až na Golgotu a na kříž. A dneska budeme mít to jedno malé zastavení. A jak to Marek věděl, protože Marek v té době nechodil s Ježíšem, je proto, že mu to někdo vyprávěl. A ten někdo byl právě Petr. A Petr o 30 let později po svém životě, po tom, co se setkal s Ježíšem, po tom, co chodil nějak s Ježíšem, o 30 let později někde úplně jinde, než byl Jeruzalém v Římě, diktuje tomu svýmu učedníkovi, písaři Markovi, Janu Markovi, to, co my teďka známe jako součást Bible Markovo evangelium. A tam mu píše o tom, jak on jako rybář se potkal s Ježíšem, ten jeho život prochází, ale je to zajímavé, kdybyste vy vyprávěli monografii svého života, asi byste tam napsali víc o sobě, ale on ví, že potřebuje sepsat knihu, která nebude vůbec o něm, ale bude o tom speciálním člověku, o někom, kdo naprosto změnil jeho život, s kým se potkal, když mu mohlo být třeba 20. A tak vypráví, jak on jako rybář se potkal s Ježíšem, jak ho postupně Ježíš zavolal, aby šel s ním, jak poznával, kdo Ježíš je, vypráví o neskutečných věcech a mnoho z nich jsme procházeli v té sérii a mluvil o nich Standa, Kuba a nebo i mládežníci minule, Esterka. A mluví o těch zastaveních a skvělých věcech, které se dějou po té cestě, která je naprosto neuvěřitelná. A doteď, když čteme ty příběhy, říkáme si, to jsou speciální příběhy a Ježíš musí být někdo speciální. A Petr je taková horká hlava, jde do všeho naprosto po hlavě. Je první ten, kdo řekne o Ježíši, hele, já si myslím, že nejseš jenom člověk, já si myslím, že jsi sám Bůh. Je taky ten, kdo, když vidí Ježíše kráčet po vodě, tak říká, já chci chodit taky po vodě, tak vyjde na vodu. Zároveň je i ten, kdo je docela horká hlava v tom, že má docela jasnou představu, kdo Ježíš by měl být a kdo Ježíš by neměl být. A i dost jasnou představu o tom, jaký on sám Petr je, že je prostě fakt borec. Já vždycky, když čtu tohle vyprávění, tak si vybavím několik svých přátel, který mám pocit, že jsou hrozně podobný Petrovi. A ten příběh se postupně nachýlí ke konci, kdy Petr jde do Jeruzaléma a Ježíš mu říká, tam končí ta naše cesta, já jdu na ten kříž. Petr říká, ani náhodou, tam teprve všechno začne, tam to bude to ono, kvůli čemu jsme přišli. A když se to všechno chýlí do finále, Ježíš si pozve ten okruh svých nejbližších, slaví s nima židovský svátek Pesach, kdy si připomíná to, že židovský lid odešel, vyšel do svobody a říká, tak tady to kluci končí, já jdu na smrt. A Ježíš říká, to není pravda a Petr říká, to není pravda a i kdyby tě ostatní opustili, tak já budu s tebou. Tak mu Ježíš říká, hele, tak uvidíme. Ale ty, Petře, ty mě do rána ještě třikrát zapřeš. Myslím si, že Petr v tu dobu si říkal, to není možný. To vůbec já nejsem. A tak přijdou do zahrady a tam je Ježíš zrazený a odvedený do domu velekněze, tehdejšího představitele vlády židovský Jeruzaléma. A tady věřím v to, že Marek se podívá na Petra, když to diktuje, a ptá se, Petře, opravdu tohle chceš teďka diktovat? Opravdu chceš, aby všichni lidi věděli, co se tam tenkrát stalo? Opravdu to tvoji nejtemnější vzpomínku z minulosti chceš takhle napsat do knihy? Je dost na tom, že o tom mluvíš ve svých kázáních. Je dost na tom, že už to řekl nám všem tvým blízkým, všichni jsme se nad tím podivili, řekli jsme, tyjo, ty jsi byl fakt hajzl, ale chceš opravdu, aby to věděli lidi desítky a možná stovky let potom. A já věřím, že Petr se podíval na Marka a řekl mu, ano, chci, aby to tam bylo, protože já potřebuji, aby lidi věděli, jaký já jsem a co se mnou Ježíš udělal. A tak mu nadiktuje ten příběh, který jsme teďka četli, který Miloš před chvilkou čet. Příběh, jak Petr jde za Ježíšem, dojde až do toho místa, kde ho soudí. A je vystavený neustále tomu, že lidi říkají, tak co? Jak se postavíš za to? Chceš skončit na tom soudu vedle něj? Možná zpoza dveří slyší smrt, smrt, ukřižovat, rouhání. tak Petr je postavený tváří v tvář tomu svýmu rozhodnutí a uvědomí si, že ho nezvládne dodržet. Že nezvládne být tím člověkem, který se rozhodl, že bude. A tak když vidí tváří v tvář smrt, zjistí, že nezvládne udržet svoje slovo. Tady bych se na chvilku rád zastavil. A možná teďka to, co řeknu pro některý z vás, bude naprosto pochopitelný a řeknete si, jo, takhle to je, a někteří z vás řeknou, ale to tak určitě, Honzo, není, a já bych rád, abyste se na chvilku nad tím třeba zamysleli a dali mi chvilku to vysvětlit. V židovské kultuře to, kým je člověk, není ovlivněný jeho emocema, to, co cítí, ale jeho slovy. V hebrejštině samotné slovo pro řeč je to stejné slovo pro slib. Člověk to, co říká, to zároveň slibuje. Když někdo řekne, tohle udělám, tak to samozřejmě znamená, že to udělá. Ale zároveň i to ukazuje na to, jaký Bůh je. Že Bůh, když něco říká, tak se to děje. Bůh řekne, bude světlo a najednou je světlo. Zároveň i Bůh sám se omezuje a identifikuje sliby, který on řekl. Bůh, když se představuje, tak říká, moje identita, to, kdo jsem já, je to, co jsem slíbil Abrahamovi, Izákovi a Jakobovi. Já jsem ten Bůh, který to řekl a tak to je. Jsem tvořený tím, co říkám. A tak v té hebrejské kultuře to, co jste řekli, tak to opravdu platilo. Nepotřebovali jste se to podepsat, nepotřebovali jste mít o tom důkaz, prostě když jste to řekli, tak to měla být pravda. A neříkám, že emoce v té kultuře a možná i dneska nejsou důležitý. Myslím si, že jsou, protože nám ukazují to, jestli to, co říkáme, je ve skutečnosti to, kým jsme. Petr tady byl vystavený v to, že řekl, jaký je. Dal slib, řekl, tohle jsem já. A když se podíval tomu slibu do očí, tak jeho strach, jeho úzkost ho zradilo a řekl, já vlastně to nezvládnu splnit. A Petrovi se rozsype svět, protože zjistí, že ten život, který postavil celý na tom, že půjde za Ježíšem, že jednou bude podobný jako on, tak on nezvládnu. Jako kdyby jeho život nebyl tak stabilní, aby to zvládl. A i to ukazuje to, co v tom Markově je napsaný. Když než Petr se dá do práláče a uteče z toho dvora. Uvědomí si, že Ježíš měl pravdu, že on to nezvládnu, že on ve skutečnosti není tak silný, že jeho život není tak celistvý, že jeho život se rozpadá. A když se jeho život rozpadne, tak se rozhodne, že potřebuje utéct co nejdál od Ježíše. Protože zjistí, že on není takový jako Ježíš. A odchází pryč. A myslím, že to se stává často. Že pokud přijde někdo, je konfrontovaný s tím, že nezvládne žít tak, jak by chtěl, že si vlastně uvědomí, že nechce žít tak, jak říká, tak se rozhodne, že radši uteče. A je konfrontovaný s tím, jaký je. Vím, že se to stalo i mně a pro mě to byl asi velmi silný zážitek předtím, než jsem chodil se svojí manželkou Sárou, jsem chodil ještě s jednou dívkou a vzpomínám si, že jsem hodně nainvestoval do toho vztahu. Byl to vztah, kdy jsem hodně dělal, strávil jsem s ním spoustu času. I v hlavě jsem byl tak zainvestovaný, říkal jsem si, jo, do budoucna to bude takhle. A jednou se stalo to, že ten vztah se úplně rozpadl. A tak jsem řekl, ne, já to ještě postavím, zkusím, budu ten muž svýho slova, budu jí mít rád, i když ona mě nemá ráda. A tak jsem ji získal zpátky. A to se stalo třikrát po řadě, až jsem úplně skončil na dně. Ona se rozhodla chodit s někým jiným a já jsem si uvědomil, to je konec. To je naprostý konec. A najednou, jako kdyby můj svět nedával nějak smysl. Jako kdyby moje rozhodnutí, pro který jsem se rozhodl, tak najednou leželi v prachu. Já jsem říkal, já nevím, kdo jsem. Nevím, o co mi jde teďka v životě. Snažil jsem se udržet nějak tu svoji skořápku, aby ten prach z těch přesíc spací hodin nevytýkal, ale nějak mi to prostě nešlo. Moje sny byly pryč, moje plány, moje emoce byly úplně nad ranc. A to je možná pro mě extrémní příběh, ale ukazuje mi to, že nikdo z nás nezvládne držet svoje slovo. A možná vy si řeknete, já to zvládnu. A pak se otočte na ty nejbližší lidi okolo vás, na vaši rodinu, na vaši manželku, na manžela a zjistíte, že ve skutečnosti to vy nezvládnete. A v blízkých stazích často jsme konfrontovaní s tím, že se rozhodneme, jo, já umyju to nádobí, ale nějak v té hlavě mám pocit, že můj život vypadá o dost líp, než je realita. A tam možná naše štěstí je v tom, že nás nikdo většinu našeho času nevidí. Že jsou časy v našem životě, kdy můžeme dělat ty kompromisy a nemáme ten strach, že někdo chytne to naše slovo a řekne, hele, teď jsi slíbil, že to bude jinak. A o to víc mě zaráží, když se podívám na to, co se děje za těma zavřenýma dveřma v tom Petrově příběhu. Den před největším židovským svátkem se tajně sejdou nejmoudřejší a nejučenější lidi v zemi. Nesejdou se tam, kde se normálně schází, na chrámové hoře, ale sejdou se u někoho doma. Všichni mají spousta práce, všichni mají vodem později zabíjet svý beránky a jíst je se svými učedníky. A oni se potřebují sejít, protože se rozhodli, že potřebují udělat proces s Ježíšem. Sanhedrin, ta velerada, tak se dá připodobnit jako k nejvyššímu soudu, parlamentu, vládě, rektorům vysokých škol a zároveň biskupské konferenci. Byla to nejvyšší soudní moc, náboženská moc, výkonná moc, byli to ti, kteří za Římany trošku ovládali to území okolo Jeruzaléma a zároveň dohlíželi na to, jak vypadá správný židovství. Šlo se 71 učenců a podle tradice mělo 35 z nich zastávat stranu toho obžalovaného a 35 z nich stranu obhájců. Ta je stranu těch lidí, kteří ho osočovali a stranu, kteří ho obhajovali. Pak tam bylo několik soudců, konkrétně tři, kteří měli být nestranný. Jeden, který měl být nestranný. A ten už měl rozhodnout a měl se tam hádat nad tím a zkusit se dohodnout, jak by to mělo být. A já jsem přesvědčený, že v tomhle případě, když se sešli, tak už bylo dávno rozhodnuto. Už věděli, jak to dopadne, protože věděli, že to potřebují vyřešit do pár hodin, protože za chvilku začíná jejich velký svátek. Takže setkají, už mají připravený to rozhodnutí vinen. Postaví se tam Ježíš doprostřed, začnou zvát ty svý svědky, který mají připravený, ty důkazy, který mají připravený. A to, co mě naprosto fascinuje, že se jim to tam najednou rozpadne. Ten jejich vykonstruovaný proces nedává smysl. Protože když přichází ty svědci, tak jejich svědectví se navzájem vyvracej. Říkám si, tyjo, když už vykonstruuju proces, seženu 71 nejdůležitějších lidí v zemi, tak si dám pozor na to, aby ty svědectví se shodovaly. A říkám si, je mnoho justičních vražd, který by jim mohli radit, jak to dělat. Že to jako vymysleli už mnoho přeci lidí po nich i před nima, jak někoho odsoudit, aby opravdu zemřel. Ale tenhle proces prostě se rozpadne. Již neřekne nic na svoji obhajbu. Prostě tam stojí, poslouchá ty svědectví, který neshodujou se. A tak ten velekněz, ten představitel toho nejvyššího soudu, vystoupí a úplně zoufalej už přiběhne k tomu Ježíši a říká mu, vsadí to všechno na jednu kartu a říká, tak nám to řekni. Jsi teda misiáš nebo nejsi misiáš? Jenom na základě toho tě můžeme odsoudit. A to, co mě fascinuje, je to, že Ježíš mohl udělat to, co dělá celou dobu. Prostě neodpovědět. Prostě neříct nic a oni by ho nezvládli odsoudit. A to, co Ježíš udělá, je, že odpoví a řekne jim to úplně natvrdo. Řekne, já jsem, což je odkaz do starého zákona, takhle se představoval Bůh, když říkal, já jsem, pokud chcete vidět moje jméno, tak to jsem já. Pak cituje dál z proroka Daniele a říká, uzříte syna člověka sedět po pravici všemoucího a přicházet s oblaky nebeskými. Říká, já jsem Bůh a já jsem ten misiáš, který má přijít. To jsem já. Stačilo, kdyby neřekl nic. A nemohli by ho odsoudit. A Ježíš na tu otázku říká, já ji není musím odpovědět, protože to, kdo jsem, prostě je to, kdo jsem. Jako kdyby Petr nezvládnul udržet tu svoji identitu. To, kdo Petr říkal, že je, tak nebylo to, kdo Petr říkal, že je. A tady je Ježíš. Ježíš nepotřeboval říkat, kdo je. On prostě byl tím, kým byl. A na základě toho ho pak prohlásí za vinného a pošlou ho dál v tom procesu, aby zemřel na Golgotě. John Stott, známý evangelikální teolog, říká, že v Biblii lidi, kteří se s Ježíšem potkali, opravdu zjistili to, kým je a pochopili to, reagovali většinou třemi způsoby. Někdo minule, když jsem to říkal, za mnou byl a říkal, a co tyhle, ale já si myslím, že opravdu pokud zjistíme, kdo je Bůh, tak reagujeme jenom jedním z těchto tří způsobů. Pokud se s ním opravdu potkáme, pokud vidíme, kdo je, a to, buď to utekli, chtěli ho zabít, anebo ho začali uctívat. Petr je konfrontovaný s Ježíšem. Vidí, že Ježíš je někdo, kdo on nikdy nebude. Když se porovnává s tím jeho dokonalým životem, tak zjistí, že musí přijít do bodu, kdy zjistí, že on je plný špíny a plný lží. A to, co on udělá, je to jediné, co ho napadne, je, že prostě musí v tom případě utéct. Musí zmizet odtamtud, protože buď to on si přizná, že je na tom špatně, nebo musí prostě co nejdál od Ježíše. Sanhedrin se podívá na Ježíše a zjistí, pokud on je tím, kým on tvrdí, tak buď to my musíme začít žít jinak. A bude to znamenat možná válku s Římanama, možná to, že přijdeme o náši vládu, možná to, že přijdeme o náš status, možná to, že my budeme se muset podřídit jemu a proto ho potřebujeme zabít. Potřebujeme ho odstranit z našeho života. A já věřím v to, že dneska v tomhle sále jsou lidi, kteří chtějí Pána Boha zabít nebo před ním utéct. Že tady jsou lidi, kteří se bojí toho, jak by vypadala ta konfrontace jejich života s Ježíšem a radši před ním utíkají. Radši utíkají před ostatníma křesťanama, radši nechtějí, aby jim nikdo viděl do života. Bojí se, jak by vypadalo, kdyby vytáhli ty svý temný zákoutí a někdo by do nich zasvítil. A pak jsou tady i lidé, kteří Pána Boha chtějí zabít. A už jsem to říkal několikrát, já si trošku myslím, že v každém z nás je malý ateista, který vlastně hrozně chce a touží potom, aby Bůh nebyl. Protože pokud Bůh je, tak znamená to, že já musím svůj život neustále měnit. Pokud Bůh je, tak je přeci někdo, kdo se mnou celou dobu vidí ty věci v mém životě. Ví, jaký byly a jak budou. ví, čím si procházím a ví i to, co si myslím. Je to jako možná ten nejbližší člověk, možná člen mý rodiny, ale o dost intenzivnější a víc. A v tu dobu já musím udělat buď to, že se skloním a řeknu, já potřebuji žít jinak, anebo budu radši žít, jako kdyby ty jsi nebyl, Bože. A pak jsou tady lidi, který dneska potřebují se sklonit a začít Boha uctívat. A tom bych rád mluvil po zbytek toho času, co mám. Ten příběh tady nekončí, ten Petrův příběh prochází celým tím velikonočním obdobím a o tom bude asi mluvit příště Jirka Bukovský, takže mu to nechci úplně brát. Ale to, co je zajímavé, že ten Petrův příběh končí tady. Markovi už Petr víc nediktuje. Ale když Petr píše v jedné ze svých korespondencích zase o mnoho let později, tak ve svém prvním dopisu, v druhé kapitole píše, on sám nesl hříchy na sobě, když zemřel na kříži, aby nám dal sílu skoncovat s hříchem a žít novým životem. Jeho utrpením jsme byli uzdraveni. Když se Petr kouká na ten kříž, na tu smrt, tak vidí něco úplně jiného než to utrpení. Ale vidí Ježíše, který byl tím, kým je, byl sám Bůh a rozhodl se kvůli tobě a mně to všechno zahodit. A když se tam s ním setkáme, tak náš život se může změnit a být zase celistvý. A Petr říká, to je ta dobrá zpráva pro nás, když se s ním potkáme. To, že Ježíš zemřel, znamená, že ten náš problém má řešení. Že to, že Ježíš zemřel, znamená, že i když můj život, když není celistvý, i když se sype, tak může být celý, protože on za mě zemřel. Ten jeho příběh Markovi končí, ale jeden jiný učedník, když se rozhodl popsat to, co se stalo, tak popíše všechny ty události, dopíše, napíše krásný konec. A pak možná o několik let později se k tomu vrátí a řekne, ale já ještě musím dopovědět jeden příběh. A tak ke 20 kapitolám, který napsal, přidává ještě jednu, kde mluví o tom, jak to dopadlo s Petrem. V tom příběhu se učedníci potkávají s Ježíšem a prostě spolu jedí. A to mně přijde jako krásný obraz. Ježíš prostě přijde, pozve, vystrojí pro ně jídlo, oni k němu jdou a prostě jedí. A pak si vezme Šimona stranou, vezme Petra, Šimona Petra stranou. A myslím si, že Petr už se mu klepou nohy, protože ví, co přijde. A Ježíš se ho zeptá, Šimone Janův, miluješ mě víc než ti to? A Petrovi tam zaznívá to, i kdyby ti to tě opustili. I kdyby ti ostatní tak odešli, tak já nikdy. Tak se Ježíš ptá, tak co Petře, jsi na tom líp než všichni ostatní? A Petr mu odpovídá, pane, ty víš, že tě miluju. Tak se ho Ježíš ptá ještě dvakrát na tu otázku a přijde mi to krásný. Pane Ježíš se ptá na tři zapření, tři vyznání lásky. Myslím si, že na konci už Petr brečí, protože si uvědomuje, že prostě nic víc než tu lásku mu dát nemůže. Říká, pane Ježíši, ty víš všechno, ty víš, že tě mám rád. Ty víš, jak to mělo být, jak to bylo, ty víš, co jsem si myslel, ty víš, jak to nakonec bylo, ty jsi věděl o tom Kohoutovi. A myslím si, že tohle je přesně to, co znamená uctívání. Či uctívání není jenom několik písní, které zpíváme, ale to, když se pokloníme a dáme ten svůj život a řekneme, Bože, já to nedělám dobře. Bože, já, ty víš všechno. Ty víš, jak to jsem chtěl, jak jsem to udělal, co jsem všechno udělal. A ty víš, že to jediné, co můžu já udělat, ne, je, že to tě budu napodobovat a bude to vypadat podobně, nebo budu fejkovat, že jsem svatý jako ty. Ale že ti dám to jediné, co mám, a to, že tě miluju. To, že tebe udělám středem mýho života. To, že se pokloním a požádám tě, abys ty byl nade mnou. Aby můj život se od teď točil okolo tebe. A tak, jak by to uctívání vypadalo pro tebe. A já většinou v tomhle, myslím si, že nechávám takový vágní závěr a mám pocit, že jak jsem nad tím přemýšlel, že to je možná těžký v tom to uchopit nějak a opravdu to vzít do života. Tak ta moje otázka je, co by to znamenalo pro tvůj život teď, pro tvoje vztahy. Kdy opravdu uprostřed tvýho života vládnul Ježíš. Kdyby opravdu tvůj život se točil okolo něj a vím, že mnoho z nás udělalo ten krok Ježíše a řeklo, chci, abys to byl ty, chci, abys můj život se okolo tebe točil. Ale opravdu se pořád ve všem točí. A tak bych vám chtěl chvilku dát a zkuste přemýšlet nad tím, co ve svém životě máte. Z čeho skládáte ten svůj život. O svých vztazích, o práci, o rodině, aktivitách. Kdyby opravdu středem toho byl Ježíš. Jak jsem říkal, tak ti, kdo se potkali s Ježíšem a porozuměli tomu, co jim nabízí, reagovali jednou ze tří reakcí. A možná jste tady a ještě jste se nepotkali s Ježíšem. Možná jste ještě nepoznali to, co on nabízí. Možná ve skutečnosti jste ještě neměli to setkání, kdy jste pochopili to, kým je. A to je v pořádku. A myslím si, že je dobrý si dát nějaký čas na to, to prozkoumat. Můžete to prozkoumat třeba tady u nás. A nebo můžete třeba zkusit se zeptat vašich přátel, kteří jsou v tom dál. Můžete, je spousta míst i na internetu, kde můžete zkoumat. Můžete si pustit nějaké kázání z té staré série, z té série, kterou teďka končíme. Ale pokud to ty lidi pochopili, tak měli jednu ze tří reakcí. Byli konfrontovaní s tím jejich životem a rozhodli se utéct. Viděli to, že svůj život by měli žít jinak a v tu dobu se ho rozhodli zabít. A nebo si klekli a začali uctívat. Tak možná k čemu máš ty teďka nejblíž? Chceš utéct? Chceš ho zabít? A nebo chceš si kleknout a uctívat ho. Tak bych byl rád, kdybyste nad tím chvilku mohli přemýšlet. Péťa s Marťou teďka zase budou hrát. A můžete přemýšlet, kde vy jste v tom příběhu. Já se na závěr pomodlím. Hospodine, děkuji ti za to, že ty jsi to řešení. Děkuji ti za to, že ty jsi zemřel na Golgotském kříži, aby my jsme mohli být znovu celiství. A tak prosím za takovou odvahu v tom si přiznat, kde jsme na tom my. Prosím za to, ty lidi, kteří chtějí utéct, tak prosím za tu odvahu opravdu se tomu postavit, opravdu tě v tom najít. I za tu konfrontaci s tím jejich životem, že prostě ten jejich život nebude takový, jaký je tvůj. Prosím za ty lidi, kteří chtějí žít, jako kdyby tebe nebylo. Tak prosím za to, aby se s tebou mohli setkat. Aby opravdu mohli tě dát na to místo, který ti náleží. A i prosím za ty lidi, kteří dneska potřebují si kleknout a tebe začít uctívat. Tak prosím, aby se dotýkal těch citlivých míst v jejich srdci, u ukazoval, kde ještě nejsi králem, kde potřebuješ, kam potřebuješ vstoupit a tu místnost proměnit k tvý chvále. Amen.